إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين هاديا إلى صراط المستقيم. مبزوجتي والله جل وعلا أشاكل السيو كمالي لغن الله كلسيو كمالي لغن ومالي لغن ogutawangaalirwa ko salmada oluberera walo bannaffe bakedde ng'ekiro kya ekyeggulo kye kyasembyeyo. Waliwo ate olwaliro ng'omusana ogwaleero gwe gusembyeyo okuddamu okulaba ku musana ng'ali mu bbaliro yauma al qiyama. نيكيرو بيكيرو بيكيري أما ترون أيها الإخوة أن هذه الفرصة العظيمة تمولا بانت في توشا إنا جانس إنني بنا في باما زي كيبيرو بابا تدي وباتا دي كفوندا تري يوشي بابا انجي واتشون ناكا كامي كاميزا عزنا إتا شابا انجا ودي كوريا ودي كونيا إلى يوم يلقى ربه. Tusa Allah wali gamba nti kumu min kuburikum buli omwa veyo mukabuliye yauma alqiyama. Falidhalika nafa betuli tutu alirizo lugendu wa fe misana tujiraba tujitulako nebilo tijia kutuka nga tucha ina yuchino na chimuchi bakusumila kunda mukulaba yokulaba kumu labi ngolimu musana guava no mabaku zita hino vayo kumachiangu ze nubango kute nsawu ya sente oyinza obutabi nnyonnyo la bulungi bakubuuza kyononye kikiro vaawa kye kibaddewo bakuziisa atoli ku nsi otambula kiba kizibu nnyo ayuhannas. Walidhalika nastaiddu hadha liyaumi almaimuni kunaku lubebeeye nnyo tulwetekereteekere nga buli omu ajja gubeeramu. Darusu yaffe ekyagenda mu maaso mashuruu projekiti yaffe asbabu dukhuli aljanna tuli ku nsonga zaffe ezitutwala mu jjana. Olwaleero tuyingidde ey'ensanvu mu ebisatu nsanvu mu bisatu oba nsanvu mu bina. Falidhali kala nabiyo yali nga atunnyonnyola yagamba nti al-adlu fil qada okuba omwenkanya ennyo ng'olinawo ensonga z'otaggulula oba olinawo bw'okulembera okuviira ddala mu maka. Al-adlu fil qada okuba omwenkanya ennyo ng'olina ensonga z'oyimiriddemu oba okulembera bukulembeze bantu abantu olina okubeera adilun bal muqsitun ngoli wakati togweno togweri. Falidhalika qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-qudatu thalatha abalamuzi babika bisatu isinani finar babiri boba mumuliro yali kama zobba salirao isinani finar ababiri bamuliro wahidun fil janna kitwagala ayuhannas omuyika ya gendo kuyingira jana. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun yamuntu ya'lamu al-haq namanye kitofu wechiri wa haqa ma bihi aw qada bihi nalamule choche nyini ngabo kitekeddo kubera nabiy agama tafahuwa fil janna oboli imamun oboli wakao mubanabo oba okulira nguudo, oba okulira butale, oba okulira bamigugu, ayi makani min al amakin alladhi nusiba fi, webakuteeka obeere mukulembeze, labudda yakuna adilun, oteekwa kubeera mwenkanya ng'otambuza ensonga zo zonna. Lidhalika qala annabiyu alqudatu thalathan, abalamuzi ba bika bisatu, isinani finnar, ababiri bamuliro, wahidun filjanna, omu yekka yagenda okuyingira ejjana bwobanga bwoto bofaanagana. Falhamdulillah, nagamba nabi sallallahu alaihi wasallama, rajulu yalamu alhaq, amazima amanyi bulungi wegali, wahakama bihi au wakada bihi, nagalamuza ensonga nezigwa, huwa filjanna, nabi yatugamba omuntu oyo wa mujjana. Thani, ababiri ab'omumuliro nabbi n'abannyonnyola sallallahu alaihi wasallama, rajulu yalamu alhaq, amazima agamanyi bulungi n'ekituufu wekiri, wala yahkum bihi au wala yaqdi bihi, natagalamulirako ng'agamanyi nti ekituufu kiri wano, naye olwa hayata duniya, olw'okubadde waliwo ebbaasi yazze n'okuba akaani azze, wayamil neyeekubiira, huwa finnar. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama, oyo omu ku buntu atambuza embeera ez'obukulembeze bwati wa muliro. Amma thalithu, owokusatu gwe yayogerako, la yalamu lhaq, tamanyi na bintu ebitambula, thumma yaqdi bijahalin, n'alamuza obutamanya, ye n'alamula nga bwagira ki, nga bwalaba, songa n'azikutula ne ziggwa. Faqala nabiyu sallallahu alaihi wasallama, hadha huwa finnari, omuntu oyo wa muliro, waliyadu billah. Idhan, ensonga ezituyingiza mu jjana, alqadau biladili, okuba omwenkanyankanya ng'okutta ensonga z'abakkiriza, obeere ng'oyitawo yauma alqiyama. Ekyensanvu mu ebina, arba wa sabuun, sanvu mu bina, nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama bwe yali ng'annyonnyola, yatugamba man kutila duna mali, singa omuntu yenna Allah mubundugulako ekyengera ne bamutta ng'alwanirira ebyobugagga bye, waliwo ayagala okutwala ebyobugagga bye n'abirwanirira ne bamusinza amaanyi, fakutil, n'ava mu bulamu buno obwensi. Oyo nno y'omu ku bantu abanene ennyo abagenda okweyagala ne kabbuli. Olwo olaba nga bakusse nga bakutidde ku eyo embeera, togenda kusanga kazibu konna mu kabbuli. Wakadhalika ila yaumi alqiyama, nebbaliro ligenda kuba lyangu nnyo. Lidhalika qala nabiyu, omuntu yenna kotila attiddwa duna maalihi, ng'alwanirira emaali ye, kal ahli, oba mukyala we alina engeri gye babagala omutwala n'amulwanirira, oba oli amuloze, oba amutemudde n'amutemula, au maalihi, waliwo ayagala okutwala ettaka lye, waliwo ayagala okutwala byonna ebyobugagga bye, nattibwa, au diinahu, oba ne bamutta ng'alwanirira ddiini ye, au waladihi, oba baana be, fahuwa filjanna. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama, omuntu attibwa duna maalihi, ng'attiddwa kulwanirira maali ye, dakhala aljanna, jana oba ogiwangudde, teri muntu agenda kwesiima ng'omuntu, kubanga buli kyonna Allah kyakubanja kidda mu nsingo yonaagize eki amuse ayuhannas. Fadhalika kama inda min hadith abi huraira inda imam muslim, jaa arrajulu ila nabiyi, waliwo omusajja omu yajja eri nabbi naga nti ya rasulallah, amaze okuwulira darusu nga bwe yatambudde n'amubuuza ekibuuzo nti ya rasulallah, in jaani rajulun, ay araita ya rasulallah, okiraba otya, in jaani rajulun, singa omuntu anzijira, yuridu akhadha maali, ayagala kutwala ki, anyingiridde, ayagala kutwala bya bugagga byange, ya rasulallah nkole ntya? Faqala nabiyu, mbaka n'amugamba sallallahu alaihi wasallam nti fala tu'tihi, fanga yenyo tokkiriza kutwala maali yo, ate togiwanga yo, togimuwa aye tokkiriza gitwala. Faqala rajulu ya rasulallah, araaita in qatalani, singa omusajja oyo yannwanyisa ng'ayagala kuginzijako na kifuba, in qatalani, singa nnwanyisa ng'ayagala kugintwalako. Faqala nabiyu sallallahu alaihi wasallam nti faqatiluhu, nawe mudome, nawe mudome. Tubalaba nti osaana kubeera nga toli mulebevu nnyo mumbere nawe mudome nga bwalaba kuba mukube sallallahu alayhi wa sallam. Faqala nabi faqala rajulu omusajja n'agamba tifa in qatalani atebwa nzita sajja yinza okuba nga wamaanyi nankuba nagira nanzita emali nagitwala namugamba tifa anta shahid. Hadisi endala egamba fa anta min ahli ljanna gwebamaze okuwangula namugamba nti araaita ya rasul allah yokiraba otya fa in kataltuhu ate nze singa mmutta faqala nabiyu fahuwa fi nnar yetuwali kubuusabuusa kwonna omuliro aba guwangudde nga naye bwowangula ejjana ngaagizeeki ng'akuse bitegereka muntegera ayuha nansi bate muna bitegeera lidhalik kotila omuntu atiddwa duna maalihi la shakka fi dhalika huwa fi ljanna lidhalik twagala kutunula hadithi enu senga omuntu ajja n'ayingira mu nnyumba yo oba wonna najja nga akusinze ayina emmundu masalan nabbi atugaa mulwanyisa onaye omulwanyisa ayimiriddewa inaga nti njagala ondaga wali sente zonna tobaako kyoyogera so nga wali sente ng'oddukako hadisi nabbi yatugamba nti kuba ebikonde woofunyize wawakulabira ng'okutte ku saati ogifunya oba okutama ofunye empale agenda kukuba kuyiwa akawanga konna bapange kapya mu kabboli lizaali okola otya fa inda idhin hadisi tugireka wali bagamba batya faliyadaa oyo muveeko oyo muleke genda ositule sente weziri zireete kamankandiete tuulyo genda ogyeyo tuulyo olimu omusajja agende salaaman lwaki fidaan linafsihi munnange olikowa obulamu bwo fa inna alhayaatan aghila min alimaali olobulamu bwa bbeeyi nnyo okusinga ki kati omusajja ajja kukulaba nga weenyinya akukuba omutwe gonaaguyuze ate nesente azitwale lidhalik kati omukiseera ekyo seekati owaganyala mugae mukama wange kumiikirizamu kati nonkuleetera ettuyo oyagala mmeka ti zonna zijjeeti kati zonna nzireeti lidhalik ajjayo sente omuwagire ki amma sengajja n'omulaba ngaakutiisatiisana kiti bulungi akutte kiti nakutisa ngenda kukuba esasi ontegeere sasi balyogerera nomanya nti onono alabika alina kiti sasi balyogerera olaba bulabi ku mundu n'okakasa ki ekigenda mumaaso sente n'ozijjayo kati buuka omukuba etteke wetoolola omukuba etteke ku luba agaye nti omusajja antemye omusajja antemye so nga tunaba kumutema kuba engeri gy'omukubyemu tagirowooza yakulaba otunudde eno naye engeri gy'owekyusiza n'omukuba oluba ne lukyuka fainda idhin bakugamba nti fala tutihi tumuwa maali mukube mutuuze wansi bwatula wansi mutuuzeko akazito asisinkane allahu subhanahu wataala mumbeera efaanagana bet falidhalika kala la takun jabanan tobeera mutitiizi la takun jabanan tobeera mutitiizi wala dhaifan aye tobeera munafu mukube mungeri efaanagana bwet waliwo nali ndaba amawulire musajja yansanyusa nnyo kubukedde bajja abantu babiri nga baine omu ayina emmondo byali ku mawulire ga bukedde ne bayingira mu nnyumba olina ayimirira wali naga ntita sente zonna zoolina nga wulya tuyogera sente nazijjayo kati ono ate ayina mmondo yeno yajjayo sente ziri nazikwata kozi zoono atwala sente ajjali yatuuse dda ali ku kisawo kya sente kozi agenda kusinkana allah kati owemmundu yasooka okufuluma yasooka okugira ono namwekwatira onaga jangu okuba omukubira amasasi omusajja ndi jangu omukuba amasasi ngakyadda oli yanyonya waayita kugira ki ono ngaamumaliriza sente ze ne zimoddera n'omusajja ngaagizeeki fadhalika bakuba nti la takun jabanan tobeera mutitiizi wala dhaifan baako engeri gy'owerwanako amma waaba akusse fa anta min ahli ljanna bwoba omusse huwa min ahli annaari inda idhin ombaka atusomesa sallallahu alaihi wasallama man kutila duna maalihi singa bakutta byonna byewasobye eri allah biba bisanguseewo bidda mu mikono gyo yakuse wa anta min ahli ljanna okutandikira mukabbuliyo biidhinihi subhanahu wataala 75 hadithi ensonga eye ensanvu mu ebitaano hamun intabahu ilai intabihu ilai qala nabiyu sallallahu alaihi wasallama mbaka yatugamba nti khisiratani khisilatani embeera ziri bbiri sobola okugamba nti khallataani sobola okugamba khiswilataani au khallataani kilayhima sahiha byombi bituufu nabbi yagamba nti ensonga ziba bbiri ensonga ziri bbiri la yuhafidhu alayhima abdu musilimun illa dakhala aljanna teri muddu alizeekwatako okujjako okumutwala obutereevu mu jjana khisratani ensonga ziri bbiri fabayanahuma nabiyu sallallahu alaihi wasallama la yuhafidhu alayhima abdu musilimun omuddu yenna alizeekwatako wa mu jjana eyali amaliza yagamba nti innahuma yasirun ate nyangu nnyo waman yamal bihima qalilun au qalila abazikolerako batono nnyo songa muyassarun nyangu nnyo man yamal bihima omuntu azikolerako abazikolerako qalil ntono nnyo natandika sallallahu alaihi wasallama nagamba nti man sabbaha omuntu yenna alisoma subhanallah asharan mirundi kumi wahamida asharan nayogera ekigambo ekyo emirundi kumi wakabbara asharan nayogera takibiira emirundi kumi nabbi yagamba nti fatilka khamsuna wa mia oyogera gaba asatu abawandiisi b'emirimu gyo bawandiika kikumi mu ataano kyoyogedde kati bano abaziwandiika baziweereza fayiro zo ku baminzaani abeminzaani bateekako alfu wa khamsu mia bawandikako likumu bitaano onduru ila hatha mashruu yoayita project eyejjana sooka olaba ekigambo ekyo oyogera amakumi ameka bawandika kikumi mu ataano ne bawaata fayiro ze ne baziweereza abakola ku minzaani bakuwandikako lukumi mu meka kitwala eddakiika meka kitwala eddakiika meka thumma qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam ti waman atamma marja'ahu ay firashahu ate b'osomye ebigambo ebyo n'ogenda ku buliri bwo thumma bw'otuuka ku buli fatusabbihu llaha n'otendereza allah ekigambo ekyo n'okyogera salasa wa salasuun emirundi amakumi asatu mu esatu watahmida llaha n'otendereza allah salasa wa salasuun emirundi asatu mu esatu watukabbiru llaha arubaa wa thalathin n'okyogera emirundi emeka mirundi asatu mwena ekya allahu akbaru n'okiddamu emirundi asatu mwena yakulu nabiyo sallallahu alaihi wasallama fatilika mia obajjuze ekikumi wa inda alminzaani ate ba bakola ku minzaani bawandiika meka bawandiika alfun bakuwa lukumi kati gatta olukumi mu ebitaano n'olukumi ziba meka enkumi bbiri meka nga tewaliwo shakka kugamba eyo kiwaddiiru oba olina wudhu oba oli mu ngoye ziki oba wakkuse oba tewakkuse oba oliwuwo oba olubuto lukuluma oba telukuluma tewaliwo sharuton mubasharatan ila aljanna alfin wa khamsumia oba ofunye enkumi bbiri mu bitaano dabakaddiirwa thumma qala nabiyu saa sallama innahuma ebintu ebyo yasirun waman yamal bihima qalil ababikolerako batono nnyo fasaala rajulu eyali muddarusu n'awanika omukuo nabuza ti ya rasula llah mal maqsuudu kikyotegeeza ebintu muyassarun ebintu byangu naye ati ababikolerako abatono kikyotegeeza faqala nabiyu sallallahu alaihi wasallama namugamba nti idha faraga ahadukum min assala mumwe ng'abasiraamu omuntu bwamala okusaala yaatihi shaitaanu shaitaanu ng'ejja wano fayuzakkiruhu fayuzakkiruhu oli ekigambo ekyo suigatul mubalaga mamaana suigatul mubalaga ekujjukiza ebintu byotoyinza na kujjukira ngaoli firi suigat shadde ejowulya fayuzakkiruhu gibagira suigatul mubalaga abasoma sarufu falidhalika kikyeyagala ng'ekujjugiza hajataka byotekeddwa okukola ate nno amiru yakuyise ebintu byono bonaogenda enkuba tebikubira ebweru omwana oyo ayinza okudda nga toliiwo yena emmere onoogisingana otera kulya mutwe ate kati sawa zigenderedde omutwe omusango omuntu obwengeza omusango omukyalo n'omusingana agulina enkoko oyagala ntwingiri tebagiriddeeyo
kati ngeye kuletera ebintu ngolonda mwe kikusitula ugenda okuyoga ha entwingiri ne bandigirya ate mpulira njagala engeri yemido gira agamba nti fayakunu wala yuqaluha ugenda okula mugaga nga nyonyanga tnabikadi ozisomeri mwalimu ngaagenda subhanallah ngaazikali azirese alesawo tijala lantabura alese obusuubuzi bwejjana nga tazisoma kathiru minna yafaluna kadhalik ثم قال النبي فإذا أتى مضجعه وأجند قبولي فنومه إلى الصيغة المباركة فنومه تيجي تجد نقول تروت موليم وركبت الدرس واجب الدم وصومكو تكو الدم نقول فرزي ملا وجند وجنو كل عمله تجاي لينكتوان ngosika bulangiti ngobikka kitegerekese ekyo omusingana nga tawaze azikali okoza nazisomye ngaati musanyufu nnyo ngalinga yakoze hijja biwe ogamba azikali nazisomye olwagudde ku buli neŋŋenda naseka oyinza okusekera kweyembera ayinomo noseka nga azikali zakolemye okusoma falizalika ayuhal ikhwa mpaka nagamba nti innahuma yasirun ebigambo byangu nnyo naye man yamalu bihima qalil ababikolerako bati falizalika ayuhal ikhwa embeera yefaanagana bwe tusome n'abalala ensobi gye tulina basoma nnyo ebiseera la ebiseera tebirina bujulizi osinga n'oli ali ku biseera siriyasi olwa naagira bugizibwati noga nti oba experiensi gyalina bwasoma zikaali agira bugizibwati otudde naye awo agira bugizibwati nga bwatokota bwafuluta nebyaga tobiwulire naye nga lengeri gyazisomamu ebiseera sibyo ebisoma hadisi egamba etya ti kana nabiyu salallahu alihi wasallama yaqcuduhunna yalinga amenya engalo bwati 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 fainnahunna olw'engalo zino zosoma masuulatun yauma alqiyama bagenda zibuuza muntiqatun era zigenda kwogera byonna byewazisoma emirundi gyonna zigenda kwogera yauma alqiyama ithan kati awakaladi wekatafunira chansi nasoma ebiseera watafunira chansi kubombaka sibe yakola salallahu alaihi wasallama ithan hathihi tijaratun lantabura obusobozi buno tebufiirwa tuyingire jjana nazikali nga bwetuzuulidde wabarakallahu fikum jamia واحسن الله اليكم جميعا واسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا جميعا في الجنه تحت اللواء محمد صلى الله عليه وسلم انه ولي ذلك ومولى والحمد لله رب العالمين ولا يجي بوز صلى الله عليه وسلم نعم بارك الله فيك
olusiwa mukama waffe abuuza nti musajja akutunuzaamu emmondo akugambye nti kugamba tolimu siri musiraamu kiri kibadde kya maali ate kino kibadde kya ddiini sawaa diinun au maalun teri kiri waggulu wa bulamu obulamu bwo teri kibufuga kyonna kyogamba nti kino kankikola obulamu bugendera kugamba nti siri musiraamu lakina sharuta eri egi wakalbuka mutumainu bilidi ngaokakasiza ddala bulungi wano nziruka kufa kitegerekese wabula sigamba nti siri musiraamu nvudde mubusiraamu era nkyeyagalidde lidhalika qala nabiyi salallahu alihi wasallama rufia alqalam batujjako obutatuwandiikako musango ku umma ya muhammadi bisalaasin mubintu bisatu mubintu ebisatu mwemulimu manusuhurika omuntu gwe bakasa ekintu kikolerwa mpaka wakalbuhu baidun jidda ala hatha nga kino kiri wala nnyo n'ekyo nakyogera binutiki lisanin walakina alqalba mutumainu biliman toyina mutawaana gonna kad thabata dhalika ala badi ashabi nabi salallahu wasallama thumma shakau ila rasulillah sajja banzijembusiraamu njogeddewe nti allah nasa aya
mungeri bana gana bwe
idan obulamu buli waggulu wa buli kintu kyonna ekijjawo obulamu kyonna tusobola okubeera nga tufuna magezi getuyisaawo obulamu sawaan tekikkiriziwa nekifuuka okukkirizibwa obulamu busigalewo mu ngeri fanagana bwetu wabaraka allahu fiikum tegerekee سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ما بيتجدد ما بيتجدد أيها الناس إذا أنت فيه لم تجنات جوانغولا من غير فانا غنا ويلك